Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 21 траўня.
Дзень салідарнасці з беларускімі палітвязнямі праз гендэрную лінзу.
Калі па лініі паказвалі фота і відэа яе дзяцей. Ну гэта адмысловае катаванне менавіта для маці.
Як гэта жыць за 30 кілометраў ад фронту?
Здесь чувствуется напряжение, так как стаяць где-то возле высокаводнай лініі.
Крыміналка супраць усіх кандыдатаў у каардынацыйную раду адбяруць маёмасць.
В дадзеным выпадку не так важна, чыя гэта была ініцыятыва, важна тое, што яна рэалізуецца і зразумела рэалізуецца са згоды і з дазволу вышэйшага палітычнага кіраўніцтва.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
21 траўня свет адзначае дзень салідарнасці з беларускімі палітзняволенымі. У гэты ж дзень 4 гады таму ў Шклоўскай калоніі загінуў актывіст Вітольд Ашурак.
Праваабаронцы па-ранейшаму дакументуюць усе справы, датычныя да палітычнага пераследу ў Беларусі. На сёння ў краіне налічваецца як мінімум 1374 чалавекі, якія апынуліся за кратамі з палітычных прычын. Усяго з 20-го года тых, хто атрымліваў статус палітвязня, налічваецца ўжо некалькі тысяч.
За кратамі зняволеныя, адзначаныя жоўтымі біркамі на вопратцы, праходзяць праз сапраўдныя катаванні. Ім не аказваюць медыцынскую дапамогу, адмаўляюць у спатканнях са сваякамі, літаральна ізалююць ад грамадства, кідаючы на доўгія месяцы ў ШИЗА. Толькі за тое, што іх пункт гледжання на гэты свет не супадае з меркаваннямі Лукашэнкі і яго дапамагатых.
Вядома, што большасць палітзняволеных – мужчыны, але ёсць сярод іх і некалькі соцень жанчын. Маці, у тым ліку шматдзетныя, зусім маладыя дзяўчаты і сталыя жанчыны. А ёсць тыя, каго, як Паліну Шарэнду Панасюк, не выпускаюць з-за кратаў, нават калі тэрмін зняволення мінае.
Пра тое, як выглядае сітуацыя з беларускімі палізняволенымі з пункту гледжання гендэрнага пытання, наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў з прафесаркай, даследчыцай Ірынай Сідорскай.
Так, вы пачалі з таго, што гэта дзень палітвязня, а я б адразу бы хацела, каб мы альбо называлі ў множным ліку палітвязняў, альбо не забывалі пра тое, што сярод палітвязні не толькі мужчыны, але і жанчыны. І вось тую інфармацыя, та інфармацыя, якая ёсць у праваабаронцаў, яна сведчыць, што не менш за 8 тысяч жанчын беларускіх са жніўня 20-го года прайшлі альбо праходзяць праз гэта пераслед, не менш як 170 жанчын з'яўляюцца палітвязанкамі зараз, і жанчын катуюць гэтак сама, як і мужчын, але яшчэ выкарыстоўвае нейкія прыёмы, якія вось найбольш балючыя менавіта для жанчын. Гэта і ўсё, што звязана з дзецьмі, і ўсё, што звязана з каханнем, з сям'ёй, ўсё, што звязана з жаночым здароўем, і тут, на жаль, вельмі шмат прыкладаў. І вось мне вельмі хочацца, каб калі мы гаворым пра палітвязняў, бо гэта, канешне, наш галоўны боль, каб мы не забываліся, што сярод іх ёсць шмат жанчын. На самой справе, вот нават толькі учора вясна давала, колькі прызналі палітвязнямі ў гэты дзень, і 10 чалавек, сярод іх 3 жанчыны. Вось каб мы не забывалі, што жанчын там шмат, і яны терпяць у чымсьці больш за мужчын. Ну і вось сённяшняя навіна, якая вось таксама вельмі такая дрэнная навіна пра Шарэнду, пра Паліну Шарэнду Панасюк, і ну вось я нават не ведаю тут, што сказаць. Вось рэжым кожны раз гаворыць, што ён там не спрачаецца, не змагаецца з жанчынамі, што ў нас вось гэтыя традыцыйныя сямейныя каштоўнасці, што нам так важна, каб, значыць, жанчыны нараджалі беларусаў і гэтак далей. Ну вось Паліна, яна ж, ну, не непрафесійная рэвалюцыянерка. Яна там нават не журналістка, не праваабаронца, не адвакатка. Яна, ну вось, актывістка і маці дваіх дзяцей. І вось тое яе гэта інтэрв'ю, якое, значыць, бралі гэта дзяржаўнае тэлебачанне. І вось, ну няма словаў на самой справе.
Ну, сапраўды, Паліна Шарэндам-Панасюк не толькі не выйшла на волю, як гэта планавалася, але і знайшлася ў гомельскім СІЗА. Сёння нібыта ёй павінны выставіць новае абвінавачванне, але сутнасць яго пакуль невядомая. І з гэтай нагоды вось мне цікава, і тут можа быць неважна, жанчына ці не жанчына, хаця ў дадзеным выпадку гэта яшчэ больш балюча, але ну вот навошта было ламаць чалавека, катаваць чалавека, адмыслова катаваць чалавека, вымагаючы ў яго напісання прашэння аб памілаванні, вымагаючы ад яго, каб ён там зняўся ў гэтым прапагандысцкім фільміку, каб потым ізноўку закрыць? Што гэта? У гэтых людзей што-небудзь ёсць увогуле там у сэрцы, у душы, я не ведаю, там ці яшчэ дзе?
Я баюся, што гэтая самая банальнасць зла, пра якую пісала Ханна Арэнт, гэта людзі, якія добрым чынам выконваюць сваю працу. Яны не думаюць вось пра гэтыя высокія матэрыі, у іх ёсць такія загады, і яны выконваюць. Так, мне таксама гэта не зразумела, і вось вы зараз паўтарылі пра тое, што як бы гэта людзі і іх катуюць, а я ўспамінаю гэта інтэрв'ю, і калі Паліне паказвалі фота і відэа яе дзяцей, ну гэта адмысловае катаванне менавіта для маці, і ёй паказвалі, што вось твае дзеці растуць без цябе. Малодшы ўжо пра цябе там нават забывае, ўжо не памятае, якая ты. Так вось, для чаго ты гэта рабіла? А не лепей ли быць са сваёй сям'ёй? І вось, калі ты гэта зробіш, ты будзеш са сваёй сям'ёй, і вось, што мы сёння пазнаем. Таму я думаю, што безумоўна, калі ўсё гэта скончыцца, павінны быць абавязкова ілюстрацыі і павінны быць грамадскія абмеркаванні вось гэтых тэм. Ну каб вось гэтая банальнасць зла, каб мы атрымалі нейкую прывіўку, прышэпку супраць гэтага і разумелі, што кожны чалавек, які вось зараз гэта робіць, ён вось гэты вінцік гэтай машыны. Але калі зламаецца нейкі вінцік, так на нейкі час зламаецца ўся гэтая машына, і ад кожнага чалавека вельмі шмат залежыць.
Працягваем размову з Ірынай Сідорскай.
Дарэчы, пра кожнага чалавека. І троху можа быць з іншага боку. Ведаеце, ну, чакаць ад такога, я не ведаю, там, інфачыкацілы, як азаронак, можна ўсяго. Ты ведаеш, ужо бачачы па яго выказваннях, што ён пойдзе на ўсё, зробіць усё, што трэба для рэжыма, для спецслужбаў, там, для, каб дагадзіць Лукашэнку. А з іншага боку, ну, от здавалася б, мы чакаем, што будзе нейкае больш спачуванне, больш нейкае такой жанчыны. Вот тая ж самая гладкая, якая запісвае гэтае нібыта вот пакаяльнае інтэрв'ю. Як так? Ці тут прапагандыст, гэта тут ужо на гендэры не дзеліцца?
А я думаю, тут ёсць і гендэрная спецыфіка. Я з аднаго боку вас разумею. Мне таксама гэта не... Таксама для мяне гэта вельмі незразумела, і я не магу паняць, як жанчына і маці, вось яна можа так катаваць іншую жанчыну і маці. Але я скажу пра тое, што жанчыне, каб вось ісці наперад, ісці вверх па гэтай арганізацыйнай іерархіі, ёй трэба прыкладаць яшчэ больш намаганняў, чым трэба прыкладаць мужчыне. І таму на самой справе мы бачым, што ёсць прыклады, калі жанчыны больш шчыруюць на гэтых прапагандыйскіх, судзейскіх, некіх там адміністрацыйных пасадах, чым шчыруюць мужчыны, ну, каб вось мець гэтыя самыя блага, гэтыя самыя рэсурсы, сродкі, якія мужчына можа атрымаць больш лёгка. Таму, на жаль, вось тут такога няма, што ўсе жанчыны вось белыя і пушыстыя, яны заўсёды такімі будуць. Калі жанчына ўключана ў гэту сістэму, сістэма такая антычалавечая, у сістэме галоўнае знайшла ісці чарговага ворага народа і яго пакараць. І вось калі ты аказваешся ў гэтай сістэме як вінцік, ну, значыць, ты шчыруеш у гэтай сістэме. І жанчына, яшчэ раз, яна вымушана больш працаваць, каб атрымаць тыя ж самыя рэзультаты, што атрымлівае мужчына.
І з другога боку, ну, как бы нам падаецца адсюль, ну, можа, проста мы, што жывем у гэтай павесцы, праз нас яна праходзіць, што ўзровень разумення трагедыі, якая бывае адбываецца ў краіне, павінен быць даволі высокі ў грамадстве. А ці ёсць гэта сапраўды? Ці можа быць, ці наколькі людзі ў Беларусі найперш, але можа быць частка людзей і за мяжой, у павесцы, наколькі яны ведаюць, што адбываецца, наколькі сочаць? Вот, я разумею, што няма сацыялагічных даследаванняў,
але... Я з гэтага і хачу пачаць, што павінна ж быць замеры вось гэтага грамадскага меркавання па ўсіх пытаннях. І ў нармальных краінах гэтыя замеры, ну яны нават штодня як бы адбываюцца па розных тэмах, па розных там актуальных пытаннях. У нас гэтага амаль няма. Вось ёсць нейкія незалежныя пытанні, а яны праводзяцца не так часта, як бы нам хацелася, і ўсё ж такі там ёсць вельмі высокі гэтат вось фактар страху. Ну, а ўсё, што праводзіць дзяржава, ну тут як бы давяраць, ну, мне здаецца, зусім немагчыма. А па-другое, людзі, ну, закатаны в асфальт, і людзі баяцца выказваць сваю думку. Таму, ну, гэта як быццам зразумела. Але яшчэ ёсць трэці фактар. Кожнаму і кожнай цяжка жыць у складанай павестцы. То есть, вось цяжка кожны дзень разумець, колькі дрэннага адбываецца і адбываецца побач з табой. Адбываецца, ну, калі не з тваёй, як быццам бы маўклівай згоды, але без твайго актыўнага супраціву. І, канешне, людзі, ну, стараюцца зрабіць выгляд, як быццам гэтага няма. Ну, вось, чалавечае жыццё, яно ж і ёсць такое складанае, што як бы з аднаго часу не бегчы ад праблем, а з іншага боку жыццё адно, і вось пражываць яго, каб бачыць і дрэннае, і добрае, што ёсць у гэтым жыцці. Але я думаю, што падагульняючы вашае пытанне, вось ідэя пра тое, што гэта там толькі мы з вамі, альбо яшчэ там вельмі такі, такое вузкае кола людзей, усё гэта перажывае у гэтым, а усе астатнія не, я думаю, што вось гэта вельмі будзе на руку прапагандзе, і прапаганда і хоча вось так зрабіць, каб мы, напрыклад, думалі, што такіх, як мы, ну вось я не ведаю, там 3%. А усе іншыя, яны як бы даўно перагарнулі старонку, жывуць іншым жыццём, нармальным жыццём і гэтак далей. Не, гэта дакладна не так, але вось прапаганда менавіта гэта і хоча. І калі мы будзем, калі вы будзеце як журналіст, як медыя падымаць гэтыя тэмы, ну так грамадства і будзе бачыць, што гэтыя тэмы, яны актуальныя. Ніхто ніякай старонкі не перагарнуў. Таму трэба пра гэта гаварыць.
Гэта была гендерная даследчыца, прафесарка Ірына Сідорская.
Яна патлумачыла, чаму грамадства забывае пра палізняволеных і як бачыцца сітуацыя з беларусамі за кратамі праз гендерную лінзу.
Далей у праграме Еўразум.
Як гэта жыць за 30 кілометраў ад фронту?
Здесь чувствуецца напряжэнне, так як стаяць где-то возле высакаводнай лініі.
Криміналка супраць усіх кандыдатаў у каардынацыйную раду адбяруць маёмасць.
У дадзеным выпадку не так важна, чыя гэта была ініцыятыва, важна тое, што яна рэалізуецца і зразумела рэалізуецца са згоды і з дазволу вышэйшага палітычнага кіраўніцтва.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Зборныя Польшчы і Вялікабрытаніі пакінулі элітны дывізіён чэмпіянату свету па хакеі. На першынстве, якое праходзіць у Чэхіі, яны не здабылі ніводнай перамогі. У наступным годзе ў эліце згуляюць зборныя Славеніі і Венгрыі. У паўфінале плей-оф нацыянальнай хакейнай лігі згуляюць Эдмантон і Даллас, Нью-Йорк Рэйнджэрс і Фларыда. Іх першыя матчы прызначаны на чацвер і пятніцу. У Беларусі зарэгістравалі Беларускую федэрацыю фіджытал-спорту. Гэта від індывідуальнай і каманднай спаборніцкай дзейнасці на аснове класічнага спорту, кіберспорту і лічбавых тэхналогій. Грамадскае аб'яднанне збіраецца займацца яго папулярызацыяй. Беларускі баскетбаліст Максім Салаш стаў самым выніковым гульцом матчу плей-оф чэмпіянату Францыі. У чвэрцьфінальнай серыі «Бур» абыграў «Нантер» 90-74. Салаш набраў 18 балаў. Паўабаронца мадрыдскага рэала Тоні Крос аб'явіў, што завершыць кар'еру гульца сёлета пасля чэмпіянату Еўропы. Тытулаванаму нямецкаму футбалісту 34 гады, яго апошнім матчам з рэал будзе фінал Лігі чэмпіёнаў супраць дортмундскай Барусіі, які пройдзе 1 чэрвеня. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Юрый Быстрык жыве ў Сумах. Ад яго дома да Расіі каля 30 кіламетраў. Калі мы дамаўляемся на інтэрв'ю, Юрый шукае акенца. Але не ў раскладзе. Проста каб стэлефанавацца, трэба падгадаць, калі ў горадзе будзе электрычнасць. Праз частыя абстрэлы часам выключаюць святло.
Юрый – навуковы супрацоўнік Інстытута прыкладной фізікі Нацыянальнай акадэміі навук Украіны. Больш за два гады таму, 23 лютага 22 года, ён атрымаў запрашэнне папрацаваць у адным з еўрапейскіх універсітэтаў, але адчуваў, што ні ў які універсітэт ужо не паедзе.
У ноч з 23 на 24 лютага разам з жонкай Юрый вяртаўся ад сваякоў. Тады ён сказаў жонцы: «Такое цудоўнае надвор'е, так пахне вясной, напэўна, заўтра вайна». Юрый памыліўся на адзін дзень. Вайна пачалася ў тую ж ноч.
Чаму людзі не з'язджаюць з прыфрантавых гарадоў і як гэта жыць, калі ва ўсіх тэлеграм-чатах чуткі пра хуткі, а для Сумшчыны паўторны наступ Расіі? Аповед Юрыя ў рэпартажы Еўрарадыё.
Юрый жыве вельмі блізка да Расіі. На пачатку вайны Сумскую вобласць захапілі, яна была пад акупацыяй. Сам горад акупаваны не быў, войскі стаялі толькі на заездах у яго. Вядома, перажыўшы такое, людзі з асаблівым непакойствам чытаюць навіны і плёткі пра магчымы паўторны наступ на гэтым кірунку.
Такое дэжавю ёсць не толькі ў прыгранічных сёл, а вообще везде в области. Паника дополнительная у людей, ну, у некоторых, конечно, возникла такой страх, потому что в первую очередь, думаю, это связано такой с российским нагнетанием ситуации, потому что, скажем, люди ж довольно невыборочно читают информацию и со всех утюгов летит о том, что все, капец, Сумы захватят, Харьков захватят. Поэтому паника у определенного там спектра людей возникает. А в остальном, в принципе, так, настроение нормальное. Никто никуда там массово не выезжает, ну, как в начале войны, когда действительно Сумы были под оккупацией, и для того, чтобы выехать из Сум, надо было проехать российские блокпосты, и не все выезжали живыми. Сейчас такой ситуации нет. Да, есть определенный процент людей, которые очень сильно переживают. Ну, кто это? В основном женщины, у которых есть маленькие дети. Естественно, что они вынуждены переживать не только за себя, а и за своих детей. Вот, там, скажем, ну, может быть, люди постарше переживают. А в остальном более-менее нормально.
Сям'я самога Юрыя ў першыя дні здолела выехаць з горада. Ён памятае, як праважаў сваіх на вакзале і быў упэўнены, што болей яны не пабачацца. З таго часу многія вярнуліся ў горад. На пачатку вайны Юрый выходзіў з дому і не пазнаваў вуліцы. Людзей няма, машын няма. Але цяпер шмат хто вярнуўся ў такі небяспечны горад Сумы. Юрый бачыць некалькі прычынаў. Гэта і пра патрыятызм, пра немагчымасць кінуць сваіх, і пра тое, што шмат хто ў новым асяроддзі адчуў сябе чужым. Ды і дзе чалавеку знайсці такія ж умовы, як былі дома? Юрый пытаецца, маўляў, ну дзе будзе жыць звычайны чалавек, калі выйдзе ў тую ж Львоўскую вобласць? Айцішнік зможа зняць кватэру ў любым месцы, але дзе будзе жыць просты чалавек? Ён здыме старую хатку ў вёсцы і працы ў яго не будзе. Тут Юрый распавядае яшчэ і пра менталітэт украінцаў, якія прывыклі добра жыць. Ён кажа, што нават у самай невялічкай вёсцы ў любым доме будзе і кававарка, і нават плазменны тэлевізор. Вядома, людзі не хочуць пагаршаць умовы свайго жыцця. Таму паміж сваім звыклым жыццём, бліжэй да вайны і чымсьці незразумелым, нязручным, чужым, але далей ад вайны, часам выбіраюць дом. Нават такі небяспечны дом. Але якая цяпер атмасфера тут, дома?
Здесь чувствуется напряжение, да, напряжение, ты никуда не денешься, это как стоять где-то возле линии, высоковольтной линии. Чувствуется вот в воздухе напряжение от электроэнергии, ты попадаешь в сильные магнитные поля, и вот даже какой-то треск слышится. Хотя вроде бы как у тебя ничего не происходит, только, может быть, там волосы немножко поднимаются. Здесь, да, конечно, такое есть и в Сумах, и в Харькове, в Херсоне, которые вообще там под постоянными обстрелами находятся, Запорожье, то есть все приграничные города, они, конечно, вот ты ложишься спать, и ты не знаешь, куда прилетит. То есть на полном серьезе, вот ты знаешь, что вылетели шахеды, и мысль у любого человека, который там лежит в кровати, она у него где-то... Ну, большинство людей не ходит в убежище, потому что тревоги настолько часто бывают, что... Ну, тогда в убежищах просто жить нужно. У нас бывают такие ситуации, когда, например, ну, по 15 тревог за день. То есть фактически полчаса тревога, полчаса нет. И вот так вот целый день идет. И, конечно, у каждого так на подкорке уже отложилось мнение, что да, вот если шахед прилетит сейчас ко мне в окно или ракета. Поэтому волнение такое есть, перманентное. Естественно, что у нас нету никакой там клубной, развлекательной жизни, ничего такого у нас нет. У нас работают там какие-то типа рестораны, ну и пойти поесть, и там кто-то какие-то, не знаю, свадьбы может отмечает так скромно, либо день рождения. Вот, скажем, это весь тот досуг, который в Сумах есть. Ну и думаю, в Харькове тоже. Более-менее такая же ситуация.
Юрый на протягу усёй нашей размовы гучыць вельмі спокойно. Але як насамрэч выживать у такой напруге и як вытрымлівае чалавечая психика?
Многим людям тяжело. То есть мне, например, регулярно приходится проводить сеансы там, психотерапии, поддерживать, ну, скажем, свою семью, в основном женскую половину, да, потому что женщины тяжелее реагируют на такие вот вызовы, очень серьезные. Был у нас в стране такой пик депрессии. Это где-то было, ну, зимой, наверное. Тут это связано с тем, что, ну, психика человека, она не бесконечна. Вот 2 года как-то у нас люди держались, и вот, ну, наверное, зимой, да, вот этой зимой, вот как раз 2 года войны, вот какая-то такая массовая апатия, депрессия в стране была, то есть это даже вот чувствовалось такое вот коллективное, бессознательное, что все хреново и ничего хорошего не будет, как-то вот совсем все тяжело. Ну, этот, мне кажется, такое упадничество немножко прошло, вот, так что сейчас психическое состояние, психологическое людей получше, нежели вот, скажем, на вот этом рубеже 2 лет войны, когда просто чувствовалось какой-то ужас. Тем более помощи никакой от Запада практически не было. Что там будет с американской помощью, было абсолютно непонятно. И казалось, что, ну, перспективы совсем, совсем туманные.
Але вось у гэтыя дні у школах і садках праходзяць выпускныя. І Юрый кажа, што дзеці ўсё гэтак жа апранаюцца ў белае, танчаць і фатаграфуюцца. То бок жыццё працягваецца, нават калі фронт такі блізкі, а плётак і навіну пра магчымы паўторны наступ так шмат. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Далей у праграме Еўразум.
Крыміналка супраць усіх кандыдатаў у каардынацыйную раду адбяруць маёмасць.
У дадзеным выпадку не так важна, чыя гэта была ініцыятыва, важна тое, што яна рэалізуецца і, зразумела, рэалізуецца са згоды і з дазволу вышэйшага палітычнага кіраўніцтва.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. На амерыканскім стрімінгу Amazon Prime выйшаў нізкабюджэтны хорар пра беларускую палітымігрантку ў США. Зняла яго мадэль з Гомеля, піша тэлеграм-канал «Свяшчэнны Белавуд». Фільм «Цішыня здабычы» – сумесны праект дэбютанткі Карыны Кудзіна і Майкла Вайнберга. Карына, як і яе сестра Караліна, родам з Гомеля, а цяпер дзяўчына жыве ў США, ў Нью-Йорку, працуе мадэллю і спрабуе свае сілы ў кіно ў якасці актрысы, сцэнарысткі і прадзюсаркі.
У дэбютную кінастужку дзяўчына перанесла свой эмігранцкі досвед. У адчайнай спробе забяспечыць будучыню свайго дзіцяці маці эмігрантка з Беларусі, якая не мае дакументаў, уладкоўваецца на працу нянькай да пажылога амерыканца. Але у мужчыны ёсць жудасная таямніца. Фільм здымаўся за невялікія грошы лейблам «Студіо Дом The Horror Collective» і атрымаў супярэчлівую крытыку. Трилер Мела Гібсона «Рызыкаваны палёт», галоўную ролю ў якім выконвае Марк Уолберг, набыў дату прэм'еры. Ён з'явіцца ў кінатэатрах 18 кастрычніка 2024. У рызыкоўным палёце псіхапат-забойца змушае федэральнага агента дазволіць яму сесці за штурвал самалёта, на борце якога знаходзіцца інфарматар. Мел Гібсон і Марк Уолберг ужо раней сустракаліся на здымачных пляцоўках. Скарлетт Йоханссон, якая агучвала штучны інтэлект у фантастычным фільме «Яна», прыгразіла падаць у суд на кампанію OpenAI, якая распрацоўвае самую папулярную нейрасетку ChatGPT з выкарыстання голасу, падобнага на яе, у дыялогавай сістэме. Сваю версію і прэтэнзіі актрыса выклала ў вялізным адкрытым лісце. Прадстаўнікі ChatGPT пакуль не пракаментавалі гэтую заяву. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Следчы камітэт завёў крымінальную справу на ўсіх кандыдатаў на выбарах у каардынацыйную раду, агулам супраць 257 чалавек.
Іх вінавацяць па чатырох артыкулах: змова з мэтай захопу ўлады, заклікі да санкцый, стварэнне экстрэмісцкага фарміравання і спрыянне экстрэмісцкай дзейнасці.
У фігурантаў справы, як і ў прадстаўнікоў дыяспары, якія выходзяць на акцыі кшталту «Дня волі» за мяжой, абяцаюць забраць маёмасць у Беларусі. Аднак канфіскацыя маёмасці справа ўсё ж непрыемная, хоць многія актывісты і палітыкі ўжо даўно гатовыя да такога сцэнару.
Пра тое, як гэта адбываецца, прапаганда здымае і паказвае цэлыя баевікі. На думку палітолага Валерыя Карбалевіча, у бліжэйшым часе пераменаў беларусам чакаць не варта.
Ну, абсурднасць сітуацыі ў тым, што 25 гадоў у самой Беларусі, 25 гадоў кіравання Лукашэнка, у самой Беларусі людзі святкавалі гэтае свята. У 2018 годзе нават з дазволу ўлады ў цэнтры Менску, каля опернага тэатра. Нікога не хвалявала гэта, это не лічылася злачынствам. А цяпер іх збіраюцца судзіць па артыкуле аб стварэнні экстрэмісцкага фарміравання і дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. І прычым, як адзначыў следчы камітэт, будуць канфіскоўваць маёмасць у гэтых людзей. Таму пытанне пра тое, калі ўлады спыняцца, як бы яно ў дадзеных умовах недарэчнае, пакуль будзе існаваць гэты рэжым, рэпрэсіі не спыняцца і будуць паглыбляцца, павялічвацца і пашырацца. У дадзеным выпадку не так важна, чыя гэта была ініцыятыва, важна тое, што яна рэалізуецца і, зразумела, рэалізуецца са згоды і з дазволу вышэйшага палітычнага кіраўніцтва.
Па словах юрыстаў, фармальна накладаючы арышт на маёмасць беларусаў, улады закон не парушаюць. Гэтае пытанне рэгулюецца артыкулам 132 крымінальнага кодэкса.
Згодна з ім, следчы можа прыняць рашэнне накласці арышт на маёмасць падазраванага па крымінальнай справе, калі гэта неабходна для забеспячэння выплаты ім штрафу або кампенсацыі урону, які быццам бы прычыніў злачынцам.
Аднак артыкулы, па якіх вінавацяць палітыкаў ці актывістаў у выгнанні, выключна палітычныя, прыдуманыя, таму арышты іх маёмасці незаконныя.
З гэтым, дарэчы, спрабуе змагацца жонка экс-прэтэндэнта ў прэзідэнты на мінулых выбарах Валерыя Цапкалы, Вераніка. На яе таксама заведзена некалькі крымінальных справаў. Кватэра, у якой прапісаныя непаўнагадовыя дзеці пары, была адабраная ўладамі і прададзеная з аукцыёну.
Вось што Вераніка Цапкала распавяла выданню Deutsche Welle.
Сначала у нас была квартира полностью разгромлена, квартира и дом полностью разгромлены. А потом они выставили на продажу все наши вещи, включая наши личные вещи, включая детские игрушки, кроватки, диван. То есть все, что было в квартире, они просто продали за копейки. У нас есть двое маленьких детей, это дети 11-летние. Они были прописаны в квартире. Мы увидели беспрецедентную ситуацию, когда наша квартира была выставлена на аукцион. Вначале она с первого раза не продалась, поэтому Лукашенко дал личное распоряжение снизить цену на эту квартиру. Со второго раза она продалась. Почти в два раза цена была занижена. Может быть, это нереально, но мы должны показать, что мы не сдаемся, не молчим, ничего не действует. Мы можем долго возмущаться у нас на кухне, мы можем долго обсуждать эту ситуацию, но должны быть какие-то конкретные действия. Именно поэтому мы стараемся делать все возможное для того, чтобы дело, по крайней мере, было задокументировано и в Министерстве внутренних дел, и в Следственном комитете, и в прокуратуре Республики Беларусь. А когда власть уйдет, когда власть падет, а она обязательно падет, мы будем организовывать открытый судебный процесс.
Гэта была палітычная актывістка Вераніка Цапкала, якая распавяла пра сітуацыю з канфіскаванай беларускім рэжымам кватэрай.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.